Hai, this is Tech4ID. Teknologi untuk Indonesia, teknologi untuk semua.
Iya, sebenarnya kalau dulu kita nggak bilang orang data ya sebenarnya gitu. Ya sebenarnya orang data dulu mainnya pasti jatuhnya ke ERP, data warehousing, which is labelnya zaman dulu ya masih as biasanya ERP engineer biasanya kalau yang di data. Dulunya jadi awal mulanya itu saya dari dulu memang tertarik masalah soal data dari zaman kuliah gitu. Terus habis itu saya tertarik dengan ilmu zaman dulu namanya ERP, belum ada big data gitu. Belum terkenal lah big data. Ilmu namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Di mana di dalamnya itu memaintain infrastruktur data keseluruhan dari satu perusahaan atau enterprise. Nah, dari situ skripsi saya juga tentang ERP, sampai akhirnya saya kerja di beberapa perusahaan yang lumayan untuk apa ya, kita bilang mengenerate data dalam jumlah besar. Terus saya juga mengambil, berikutnya saya mengambil sertifikasi untuk SAP, ABAP Consultant. Terus dari situ saya mulai punya ide waktu itu. Punya ide gimana caranya mengolah data lebih efektif dan efisien. Karena ilmu dari data warehouse ini kan sebenarnya udah mature. Perubahannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Jadi, dan kecenderungan orang kalau menerapkan satu ERP, sekali menerapkan, diharapkan sistemnya sustain seumur hidup gitu. Padahal hal-hal seperti itu sangat tidak mungkin kalau misalnya kita ngomongin masalah IT. Sekarang dan ke depannya, pastinya sejauh ini sih sangat potensial ya, karena di nggak usah di Indonesia, di seluruh dunia juga kekurangan data scientist gitu. Data scientist yang saya maksud di sini benar-benar orang yang menguasai antara ilmu statistik matematik, ilmu programming, sedikit programming atau dan business case gitu. Karena kebanyakan tuh banyak orang yang hanya ambil kursus atau training soal data science terus sudah menyebut dirinya sebagai data scientist, which is itu buat saya salah gitu. Sama kayak orang baru ngambil kursus bahasa pemrograman terus dibilang programmer, ya bisa gitu kan, nggak ini, cuman dia belum punya case, real case bisnisnya gitu. Tantangan, oh kalau secara bisnisnya pertama adalah awareness perusahaan soal data tuh masih di Indonesia tuh masih belum mature seperti di negara-negara lain pastinya gitu. Nah, untuk pengolahan bagaimana treatment terhadap sebuah data itu masih belum terlalu penting buat banyak perusahaan. Tetapi banyak perusahaan sekarang sudah mulai menyadari bahwa dia mesti melakukan analisa yang lebih mendalam dibandingkan yang sudah mereka lakukan saat ini. Nah, challenge-nya adalah bagaimana merubah mindset seseorang, bukan seseorang, sih, maksudnya perusahaan yang tadinya itu berkutat aja di dalam kita bilang descriptive analysis, ke lebih ke diagnostik, lebih ke advanced analytics gitu. Karena kalau descriptive analytics itu biasanya hanya menimbulkan reaction itu, wah ternyata penjualan turun, kita mesti kasih diskon gitu. Bukan preventif. Jadi kalau kita bisa predik bahwa, kalau kita bisa perkirakan bahwa penjualan bakal turun gitu, berarti kita bagusnya kita udah siap-siap di depan. Kalau kita ngelihat langit udah mendung, ibaratnya kita udah siap-siap bawa payung gitu kan. Kalau misalkan terjadi hujan saya udah prepare, kalau nggak terjadi ya nggak ada masalah gitu ya. Nah itu yang hal yang seperti itu yang masih kurang untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan di mayoritas di Indonesia. Sebenarnya kalau kita ngomongin bahasa pemrograman relatif ya, cuman kalau saat ini yang paling berkembang untuk di data science sekarang masih Python. Python kenapa? Karena masih banyak library-library di develop dengan Python, library-library untuk analitik yang open source. Tentunya kalau kita ngomongin yang closed source banyak ya, ada FFS, ada MATLAB dan lainnya gitu. Cuman biasanya mereka cuman sampai di level research, bukan level implementasi. Kalau di level implementasi, pastinya kalau dari data scientist itu Python, ya ada beberapa yang berangkatnya dari R memang, dari R programming. Tapi kalau balik lagi, kalau kita ngomongin keseluruhan, itu sebenarnya sekarang ada banyak. Tentunya bahasa yang paling mendekati ke mesin itu paling bagus untuk melakukan pengolahan data. Contohnya kalau misalkan kita main di voice recognition, itu sebenarnya jauh lebih cepat kalau misalkan kita bisa porting algoritmanya ke C++. Jadi kalau kita ngomong data science, mostly itu lebih banyak ngobrolin soal ini. Pertama adalah strategi, data cleansing, pre-processing, sisanya baru modeling. Cuman ada beberapa case-case ya, fully modeling juga ada gitu. Tergantung case by case. Cuman mayoritas 70-80% kerjaan data science itu pastinya ngobrolin soal bisnis strategi, terus abis itu data cleansing, abis itu data pre-processing. Baru abis itu masuk ke modeling. Relatif sih kalau masalah waktunya ya, tinggal balik lagi tingkat kesulitannya, cuman step by step-nya seperti itu. Dia nggak mungkin, bisa aja seharian dia melakukan cleansing data, bisa aja. Problem yang sering muncul, macam-macam sih mas. Kadang-kadang dari klien datanya kurang, atau datanya nggak konsisten, atau biasanya penjelasannya ambigu, penjelasan soal header dari datanya gitu. Biasanya sih masalah-masalah di situ. Cuman kalau masalah itu biasa udah teratasi, biasanya udah clear ini. Karena seorang data scientist itu harus punya, ibaratnya punya knowledge matematik dan statistik untuk menerapkan rumus-rumus tersebut ya. Karena kan yang masuk ke kita kan bentuknya hasil analisanya bentuknya jadi algoritma rumus. Dan dia harus bisa menerjemahkan rumus itu ke dalam bentuk coding. Kalau dia tahu cara struktural yang baik dari dia melakukan coding, itu bisa mempermudah untuk melakukan deployment ke production. Gitu. Karena dari tim, ibaratnya dari tim tim data engineer atau data ops, mereka nggak perlu lagi melakukan refactoring, nggak perlu lagi ibaratnya back and forth untuk diskusi gimana cara kerja flow dari algoritmanya, terus habis itu optimasi dari code-nya sendiri seperti itu. Indonesia hampir semuanya. Udah mulai dari financial institutions, dari banking, dari multi-finance, impact, terus habis itu insurance, asuransi, gitu. Dari retail, ada dari FMCG, manufacturing, terus habis itu logistik, gitu, optimized housing, terus habis itu predicting seperti kayak dari satu mobil box ini berapa banyak barang-barang yang bisa masuk dan items apa aja yang relate untuk di delivery. Terus habis itu dari sekarang kan ada baru lagi hail riding itu kayak Gojek, Grab, hampir semua industri sih, dan terlebih lagi medical, prediksi penyakit, prediksi obat, treat behaviors dari satu penyakit, customer service. Yang sekarang yang paling terkenal itu Google Duplex yang AI bisa melakukan pemesanan via telepon secara otomatis, ada chatbot dan segala macamnya. Hampir semua industri sih, kalau kita ngomongin soal data science, sebenarnya data science bisa masuk gitu. Cuman problemnya adalah biasanya data scientist itu masuk ketika data dari perusahaan tersebut sudah ready, sudah siap untuk diolah. Perusahaan susah untuk mempunyai data scientist kalau misalkan dari sisi data mereka belum mature, belum terstruktur, terstrukturisasi dengan baik, dan belum punya goals khusus untuk diselesaikan. Mayoritas data scientist kita datangnya itu dari justru dari statistik matematik gitu. Cuman ada yang dari IT ada juga gitu. Nah, jadi keunggulannya kalau misalkan dari IT atau dari math faculty itu ini di fakultas matematik dan atau statistik itu biasanya mereka nambah ilmunya cuma sedikit dibandingkan yang datangnya dari bisnis. Contohnya misalkan ada satu orang master di misalkan logistik gitu. Dia biasanya learning curve untuk belajar statistik, math-nya, dan programming-nya jauh lebih susah dibandingkan orang math atau orang programmer untuk belajar ke business case. Tapi memang nggak ada aturan bahwa seorang data scientist itu harus dari IT atau dari matematik, nggak ada aturan. Karena banyak juga datang dari elektro. Biasanya sih yang masih mendekati, yang kuliahnya masih ada programming-nya di dalamnya. Dari teknik industri, yang kayak gitu-gitu. Beberapa kali ya, kita kayak misalkan kita mesti combine dari data, itu ada perusahaan yang minta untuk memprediksi, jadi dia perusahaan tersebut dia perusahaan frozen food gitu, dia buat produknya itu chicken nugget gitu, jadi chicken nugget. Nah, dia kita mesti predik, dia minta adalah prediksinya supaya ketika satu telur ini menetas, 30 hari kemudian berat ayamnya berapa. Nah, itu case yang cukup unik. Gitu. Karena datanya gede, nggak cuma tekstual, cuman ada juga gambar, gitu kan. Ada juga temperatur, suhu, gitu. Dan habis itu ada data, vaksin, obat-obatan buat si ayamnya itu, si anak ayamnya itu. Untuk kita predik sampai 30 hari ke depan. Kenapa sampai 30 hari ke depan? Karena ke 31 hari ayam layak potong. Jadi mereka mau predik berapa produktivitasnya mereka yang harus mereka produksi sampai di bulan depan. Kalau misalkan ayam itu kan sebenarnya kayak makhluk hidup yang lain, terpengaruh oleh genetik gitu kan. Terpengaruh oleh genetik, terus abis itu ayam, behaviors ayam yang ada di peternakan itu kan pasti berbeda dengan ayam yang di peternakan punya perusahaan pasti beda dengan ayam yang di peternakan umum. Gitu. Treatmentnya beda, cara processing datanya, ibaratnya cara mereka melakukan maintenance juga beda, gitu, perawatan juga beda. Jadi itu sih sebenarnya challenge-nya gitu, bahwa terkadang untuk mempredik satu wilayah gitu nggak bisa kita satu model kelar gitu, satu model prediksi kelar untuk semua belum tentu bisa. Di beberapa case kita bisa create 2-3 model untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, sekarang saran saya, internet ada semuanya. jangan pernah berpikiran problemnya cuman kita aja yang pernah ngadepin. Terus tanya ke komunitas dan pastikan pertanyaannya itu berkualitas, jangan terlalu generik. Saran saya sih itu, dan sisanya banyakin baca literatur-literatur, karena ya, sekarang banyak banget open literatur soal perkembangan algoritma, cara mengkodingan, library yang perkembangannya cukup pesat, yang tiap hari ada aja update baru. Walaupun nggak diimplement pada saat itu, nggak ada salahnya mempelajari atau membaca struktur dari library atau literatur-literatur itu, karena siapa tahu one day you need for solving the problem. Sekarang kalau di Indonesia yang paling ramai itu Direksi Data Science Indonesia.
Apa, Pak?
Kalau Data Science Indonesia. Oh. DSC itu masih yang paling ramai. Ada ML Indo, Machine Learning Indonesia. Terus habis itu, kalau di luar, coba main-main ke Kaggle atau Analytics Media. Itu banyak yang bisa dipakai. Case-case-nya mereka kasih itu real case, dan banyak banyak orang-orang yang bisa diajak diskusi di situ. Pelajaran apa? Real business case. Karena kebanyakan di kampus-kampus semuanya dapat trial business case, gitu kan? Atau bukan business case dari Indonesia, gitu. Karena kebutuhan analisa data antara orang Indonesia sama orang Malaysia itu pasti beda. Jadi it's good kita bisa implement dari solving problem untuk data set dari luar, tapi it's not that good karena nggak mungkin bisa diimplementasi di negara sendiri. Jadi bagusnya sih banyak dari kampus-kampus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang punya data besar kayak manufacturing, terus habis itu distributor atau telco, yang case-case-nya dibawa ke kampus gitu, sehingga knowledge dan pengalaman dari seorang data scientist yang lulus itu bisa langsung terserap ke industri-industri di Indonesia untuk melakukan advanced analysis. Kalian yang masih kurang itu riset sih sebenarnya, karena namanya juga scientist gitu, itu nggak lepas dari riset. Walaupun titlenya di perusahaan as a data scientist gitu, mayoritas dari mereka biasanya kerjaannya malah hanya report builder gitu, hanya membuat report scientist gitu. Yang kekurangan di kita itu adalah sebenarnya riset tentang bagaimana menerapkan satu algoritma atau menerapkan satu solusi di Indonesia sendiri, gitu. Jadi case-case seperti itu sih yang sebenarnya memicu untuk melahirkan data scientist yang punya critical thinking yang bagus. Kalau yang bisnis dulu deh, gampang. Yang bisnis itu udah pasti, kalau kita ngomongin era digital sekarang, biasanya kalau menurut saya founder ideal itu satu digital company atau technology company, itu harus satu orang yang ngerti tech, cuma satu orang untuk ngerti di bisnisnya, gitu. Terus kalau dari sisi data science-nya, partner kerjanya udah otomatis ada data engineer, ada data ops, gitu. Jadi kalau kita ngomongin data science, gitu, data scientist itu cuman creating model. Untuk implementasi modelnya, mereka butuh data engineer. Untuk infrastrukturnya, mereka mesti punya partner data ops atau dev ops kalau sekarang. Development and operations, data and operations. Jadi itu partner yang paling ideal sih, gitu. Kalau sekarang dan saat ini di Indonesia pun masih kekurangan untuk untuk jobdesk itu. Jadi jadi ya yang sebenarnya saya mau tekankan bahwa kalau mau main di data nggak sepenuhnya harus jadi data scientist gitu. Karena yang dibutuhkan nggak cuma data scientist, yang dibutuhkan juga ada data engineer, data ops, data operations. Kolaboratif pastinya gitu kan, dan kolaboratif dan kritis gitu. Kritis ya gitu. Jadi masing-masing kalau di kami culture-nya adalah masing-masing divisi dia mesti tiap 2 minggu sekali itu kita ada presentasi 30 menit untuk salah satu orang di divisi itu untuk mempresentasikan apa yang dia lakukan atau tentang apa yang dia punya dari sisi ilmunya, gimana cara penerapan. Tujuannya bukan supaya orang lain bisa mengerjakan apa yang dia lakukan, tapi biar orang lain paham apa yang dia lakukan sehingga terjadi sinergi gitu. Jadi enggak di kita konsepnya itu dan selesai itu berarti 100% selesai gitu. Enggak ada 99% selesai. Kalau misalkan orang data scientist udah create model selesai dan data engineer belum bisa mendeploy modelnya tersebut, kategorinya belum selesai. Dengan culture seperti itu, akhirnya masing-masing orang menghargai proses dan masing-masing orang bisa membantu orang yang lain untuk menyelesaikan kerjaannya. Lebih suka kerja malam-malam atau kerja siang. Kalau saya sebagai CEO, kerjanya sukanya siang. Cuman kadang nggak bawa sampai malam. Nggak sih, kalau buat saya sih kerja paling enak pagi. Kerja paling enak pagi, kenapa? Karena masih fresh gitu. Masih fresh berarti kalau kita bisa kerja pagi dan kerja kita optimal berarti istirahat kita cukup gitu. Kalau kerja malam biasanya paginya nggak terlalu bersemangat kerjanya gitu. Cuman nggak tahu, nggak juga sih ya, kadang-kadang sih kalau misalkan terpaksa kayak misalkan kita mesti deployment atau besok mesti go to production terus ini kadang-kadang mereka mesti siap gitu. Kalau misalkan memang modelnya itu dipakai benar-benar pagi-pagi gitu untuk standby, cuman mayoritas di kita deliverynya tepat waktu. Kita selalu berusaha untuk delivery tepat waktu sehingga orang nggak perlu kerja malam. Target di datanya adalah orang jangan sampai lembur.